Sveiki, jūs klausotės laidos Mano teisė, prie mikrofono advokatas Darius Auliūnas. Iki teisminio tyrimo pareigūnams, teismams labai dažnai objektyvę tiesą padeda nustatyti ir naujausi mokslo pasiekimai. Būtent teismo ekspertai padeda išnarplioti sudėtingas tiek baudžiamasias, tiek civilines bylas. Apie atliekamas teismo ekspertizes šiandien kalbame su Lietuvos teismo ekspertizės centro direktore Gabrielė Jotkaitė Granskinė. Labą dieną.
Labą dieną.
Žinome daug labai Holivudo produkcijos, žiūrime televiziją, daug kas Lietuvoje žiūri serialą CSI kriminalistai. Jūsų nuomonė, ar šiuose filmuose yra bendalelė tikro eksperto darbo?
Iš tikrųjų yra ir pasakysiu, kuriais aspektais. Visų pirma, kuriejai labai gerai žino naujausias technologijų vystymosi tendencijas ir jų šiek tiek taikymą ekspertiniai praktikoje, bet visos tos tendencijos, visi šitie dalykai yra hiperbolizuojami šiuose serialuose.
Tai be abejo, reikia greito rezultato.
Taip, reikia greito rezultato, iš tikrųjų tyrimai nepasidaro per 2 valandas, yra hiperbolizuojamos galimybės, tai sakykime, kad iš nuotraukos, kur yra tik tai kažkoks matomas debesėlis, vėliau jie išryškina veido bruožus, tinkamus asmens identifikavimui ir panašiai, bet iš tikrųjų procesai įranga, ypač cheminių tyrimų įranga yra tikra, nes jeigu įsižiūrėsim, galim rasti ir gamintojo pavadinimus pamatyti tuose serialuose.
O kiek ir kokių ekspertizų atlieka būtent Lietuvos teismo ekspertizės centras?
Na, Lietuvos teismo ekspertizės centras yra institucija veikianti prie Teisingumo ministerijos ir jinai per metus atlieka maždaug apie 4000 ekspertinių tyrimų, 38 ekspertinių tyrimų. Rytise. Tai yra, mes atliekam 38 ekspertizių rūšis ir, sakykime, bet...
Kokios pačios populiariausios?
Pačios populiariausios?
Į penketuką.
Tai yra šysenos tyrimai, jie lieka iki šiol aktualūs, tai...
Žmonės vis dar linkę padirbinėti parašus.
Ir linkia padirbinėti ir nori įrodyti, kad pasirašė ne tas asmuo, arba nori pasakyti, kad pasirašė būdamas neįprastos būsenos ir panašiai. Toliau yra eismo įvykių, lieka labai aktualūs tyrimai, tai reikia nustatyti eismo įvykio mechanizmą arba, sakykime, draudiminiuose įvykiuose reikia nustatyti, ar tikrai tos transporto priemonės kontaktavo tarpusavį. Tai yra kompiuteriniai tyrimai, jie, aišku, jų populiarumas auga, nes tos apimtis, kurias mes saugom mobiliuose telefonuose informacijos, mūsų nešiojimuose kompiuteriuose yra labai didelės ir mes linkę daug saugoti informacijos tose įrangose.
Jeigu aš teisingai supratau, būtent iš kompiuterių tyrimų pusės jūs turbūt didžiausiai iššūkiai pas jūs pastarojate.
Didžiausiai iššūkiai ne galimybių srityje, bet užsakovo poreikio patenkinimo srityje gauti išvadą greitai. Nes eilė yra dabar apie 12 mėnesių, bet mes tokį įvedėm technologinį sprendimą, kad jeigu reikia padaryti tik tai kopiją, tokią greitą apžiūrą, mes šitos dalykus mobiliojo telefono arba kompiuterio mes įmanoma padaryti per 2 savaites. Bet jau nesigilinant labai paslėptus dalykus ir tik tai kopiją tos informacijos, kuri yra toje įrangoje.
Pasižiūrėjau jūsų tinklalapį ir radau, kad pastaruoju metu padaugėjo mokslinių tyrimų ir yra daug pasiekimų būtent dokumentų tyrimų srityje, kai dokumentas padarytas visiškai tikras su tos įmonės antspaudu, su to direktoriaus parašu, bet iš kitų aplinkybių, tarkim, byloje yra akivaizdu, kad ko gero tas dokumentas nėra pagamintas 2015 metais, o greičiausiai, tiksliau, jisai buvo pagamintas ne 2010 metais, o 2015 metais. Ar įmanoma šiais vaikais pagal šiuolaikinę mokslo pažangą jau nustatyti tokį dalyką, kada dokumentas iš tiesų buvo pagamintas?
Na, kaip be būtų gaila, neįmanoma pagal šiuolaikinę pažangą, užtat, kad skaitmeninės technologijos labai suteikia daug galimybių, montažo galimybių. Ir kitas aspektas yra rašalo senėjimo, charakteristikos. Užtat, kad tie toneriai, rašalai, kurie naudojami spausdinime ar parašuose, jų senėjimas priklauso nuo dokumento laikymo sąlygų, taip kad mes galim labai dirbtinai pasendinti labai greitai arba atvirkščiai užtęsti tą senėjimo procesą. Todėl, sakykime, tokių metodikų visuotinai pripažintų pagal rašalo senėjimą nustatyti dokumento amžių nėra. Bet yra galimybės nustatyti susikertančių lygių linijų pirmumą. Tai yra, jeigu yra antspaudas, yra parašas, galima pasižiūrėti, kas buvo atlikta pirmą ir kai kada tai padeda išspręsti bylai reikšmingas situacijas arba nustatyti bylai reikšmingas aplinkybės.
Dar dažnai tenka girdėti iš ekspertų, kad labai daug kas priklauso nuo lyginamosios medžiagos. Kas yra ta lyginamoji medžiaga, ar jūs galėtumėt paaiškinti, kokią tai reikšmę ir prasmę turi?
Čia daugiau yra rašysenos tyrimų problema, kadangi tenais reikia nustatyti įrašą ar parašą padėjusį asmenį pagal jo rašyseną. Tai, sakykime, mūsų rašysena yra stabilus, sakykime, požymis asmens, tačiau mes turime kelis rašysenos variantus. Mes galim turėti oficialų parašą, mes galim turėti neoficialų parašą ir dėl to labai svarbu, kad ta lyginamoji medžiaga atspindėtų visus rašysenos variantus tam tikrame laikotarpyje. Tai dėl to tas lyginamieji pavyzdžiai yra labai svarbus, nes jie tik be jų yra neįmanomas identifikacinis lyginamasis tyrimas. Tai yra rašysenas, tai yra vaizdo tyrimas portretų, jeigu mes norim nustatyti, koks asmuo užfiksuotas vaizdo įraše ar nuotraukoje, tai yra balso įrašas, visą laiką reikia lyginamųjų pavyzdžių.
Ar būna pasitaiko tokių ekspertizių, kuomet ta eksperto išvada iš esmės pakeičia baudžiamosios ar civilinės bylos eigą?
Būna ir ne vieną kartą, bet tai nėra daugiau tokia praktika. Mūsų iš esmės tikslas yra patvirtinti arba paneigti vienokią ar kitokią versiją. Tai jau kai kreipiasi į mus su prašymu atlikti tyrimą, jau yra tikrinama kažkokia tai versija. Tai sakykime, civilinėse bylose šalis dažnai nori nuneigti sandorį, teikdami, kad asmuo surašė kažkokį tai susitarimą, būdamas neadekvačios būsenos, neįprastos būsenos. Na, o mūsų ekspertai pasako, kad nori, nenori, bet tai jo yra įprasta kasdieninė rašysena ir toje rašysenoje nėra jokių požymių, kad jis buvo neįprastos būsenos. Pas mus nenustato, ar tai neįprasta būsena yra apsvaigus nuo alkoholio, ar esant kažkokiai stresiniai situacijai, bet tokių situacijų pasitaiko.
Tai kaip jūs jau ir paminėjot, yra keliamos visokios versijos ir jeigu tos versijos nepatvirtina ekspertizės išvada, tada turbūt griebiamas kitos strategijos ir bandoma teikti, kad apskritai pati ekspertizė nėra patikima, kad ekspertas neturi pakankamai patirties arba jo išsilavinimas netinkamas. Ar dažnai keliamas šitas klausimas ir iš tiesų, kas patvirtina jūsų centre atliekamos ekspertizės patikimumą? Jo lygį, moksliškumo lygį.
Patikimumo ir moksliškumo lygį patvirtina mūsų įdiegta kokybės vadybos sistema, nes dabar yra europiniai erdvėjai reikalavimas, kad kiekviena ekspertinė įstaiga atliekanti tyrimus teisėsaugos institucijų ir teismų užsakymų būtų įsivedusi sistemą atitinkančią ISO 17025 standartą. Ir būtent šis standartas kelia specifinius reikalavimus ekspertinio tyrimo kontroliai, specifinius reikalavimus taikomiem metodam ir specifinius reikalavimus kvalifikacijai eksperto. Tai nežinau, ar čia labai daug gilintis, bet visi šitie elementai užtikrina, kad yra užtikrinamas patikimumas.
Tačiau pačios ekspertizės įstaigos reiškia rėmose. O taip, kalbant apie patį ekspertą, kaip yra tampama ekspertais? Ar iš kur mums žinoti, kaip jie tobulina savo kvalifikaciją ir panašiai? Nes kartais būna net ir tokių abejonių, kad štai tas ekspertas galėjo būti šališkas ar panašiai. Kaip išvengiama tokių problemų?
Na, šališkumo klausimas yra sprendžiamas teisinėmis priemonėmis, nes ekspertui yra keliami tie patys nusišalinimo pagrindai kaip teismui, tai yra jeigu jis yra giminaitis vienos iš šalių arba yra kitoks suinteresuotumas bylos baigtimis, tai turi nusišalinti, tai čia gal mes atmesime šitos dalykus, bet kvalifikacijai ir kompetencijai yra keliami specialūs reikalavimai, juos galima rasti teismo ekspertizės įstatyme ir dažniausiai ta kontrolė dėl kvalifikacijos ir kompetencijos teismo ekspertų yra perdodama arba ekspertiniai įstaigai tose sritise, kur jinai teikia ekspertinės išvadas, arba teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybai. Tai šitie dalykai iš tikrųjų yra sekami ir jeigu mes kalbam apie Lietuvos teismo ekspertizės centro praktiką, tai pas mus prieš tampant tapti ekspertu, asmuo mokomas yra 2 metus minimum. Tai priklauso nuo skirtingų ekspertizės rūšių ir tik išlaikęs egzaminą jisai įgauna parašo teisę, kaip mes vadinam kasdieniniai kalboje.
Jau tam, kad jis galėtų būti pripažintas teismo ekspertu, jam turi būti suteiktas statusas jau teisingumo ministro įsakymo.
Tai teisingumo ministras priima priesaiką, o kvalifikacinį pažymėjimą išduoda Lietuvoje veikiančios teismo ekspertinės įstaigos valstybinės, tose srityse, kuriuose veikia, o yra 3 sritys pagrindę, kurių nedengia valstybinės ekspertinės įstaigos, tai yra statybos ekspertai, turto vertintojai ir auditoriai. Bet yra kitos valstybinės komisijos, kurios sertifikuoja šitų sričių asmenis ir toks specialistas gavęs sertifikatą, kreipiasi į teisingumo ministeriją, ten išlaiko teisinių žinių egzaminą ir jeigu viskas sėkmingai prisiekia teisingumo ministrui ir yra įtraukimas į bendrą teismo ekspertų sąrašą Lietuvos.
Na ir pabaigai toks klausimas. 20 ar ten, sakykime, 30 metų išdirbęs rašysenos ekspertas, ar galit užmetę akį tiesiog iš karto palyginęs 2 parašus pats sakyt, kad štai šitas parašas yra suklastotas?
Ne visada. Jeigu yra dviniai, jeigu yra labai panaši rašysena ir patyrusiam ekspertui dar tenka pasukti galvą ir įvertinti visus požymius.
Na kągi, mūsų laikas jau baigėsi. Šiandien sužinojame, kad eksperto darbas iš tiesų kartais gali nulemti bylos eigą, todėl primintina visiems, kad kiekvienoje byloje kiekvienas gali naudoti savo teisę ne tik teikti įvairius rašytinius įrodymus, bet taip pat ir prašyti teismo skirti ekspertizę, kurią gali atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centras. Priminsiu, kad šiandien laidoje kalbėjome su Lietuvos teismo ekspertizės centro direktore Gabrielė Jotkaitė Granskinė. Primenu, kad mūsų laidos taip pat galite paklausyti užsukę į žinių radijo laidų archyvą internete www.žiniuradijas.lt arba apsilankę mūsų laidos Facebook paskyroje. Laidą vedė advokatas Darius Auliūnas, kita mūsų laida po 2 savaičių. Iki.